Faly Miaraba aloha, ny voalohateniko dia faly Miaraba ny vahoaka eto amin'ny faritry Savaray Manontolo sy eto amin'ny tanàna ny Sambava zany. Matoto geto ny filoham-pirenena dia mandray andraikitra izany. Zay ny voalohany fandraisana andraikitra satria marina fa teo ny fitokanana zay natao amin'ny tranon'ny kommuna andrenivohitra i Sambava, fa mihoatra noho izany ny andraikitry ny filoham-pirenena eo anoloan'ny fahitana izay miseho eo amin'ny sehatry ny lavanila ety amin'ity faritra ity. Misy endri-javatra maro samihafa izy io, fa zay voalohany ary nisy moa ny fionana adhevitra tapatapakahatra ny arahana tamin'ireo mpiantsehatra rehetra amin'io lafiny lavania io, dia ny zavatra nysongadina dia zao: fanontaniana anankiray lehibe no mipetraka hoe misy ny fahampitehan'ny azo lazaina hoe ny endriky ny lavanila malagasy araka ny nahafantarantsika azy, satria misy ny fiotazana ny lavanily amin'ny endriny mbola tanora le hoe lavanila maitso, zay ahodina mba azahoana lay deto hoe essence avy amin'iny zany a amidy. Zay ve no tena mahasoa ny firenena? Ny zavatra fantatra dia zao: potika ny asa, satria dia tsy manana asa ny vehivavy na ny tanora, miteraka tsy fandriam-pahalemana eo amin'ny sehatra maro samihafa izy io, ary izay azo lazaina hoe mety ho vokatra amin'ny zao endri ny hitan'ny sasany zao na hitantsika izao amin'ny vola zay mety mitobaka ao anatin'io dia mety endrika iray ihany zany. Fa tsy maintsy isika amin'ny mahampitantana ny firenena, tsy maintsy isika amin'ny fiarovana ny tombontsoam-pirenena mijery lavitra amin'ny fiarovana io sehatry ny lavanila io. Ny adhevitra zany de hoe ahoana ny arovana ny asa, ahoana ny arovana zay azo lazaina hoe kalitaon'ny lavanila malagasy zay anisan'ny endrika isehon'ny Madagasikara eo amin'ny tsena resa-pirenena sy eo amin'ny ivelany. Zay zany any tena fototry ny adhevitra ary ny raha andinika atao. Raha ny fahazahoako azy na eo amin'ny mpamboly na eo amin'ireo petsehatra maro samihafa ireo dia misy ny fikorotanana eo amin'ny sehatry ny lavanila io tokony averina le izy ary zay no natonga ny adhevitra zay natao teo. Raha amin'ny ankapobeny ny fahazahoako azy ary zay koa ny tena finoan'ny filoham-pirenena ary fijerin'ny filoham-pirenena ary vinan'ny filoham-pirenena dia hoe tokony arovana amin'ny endrika zay nisy azy ny lavanila malagasy ka tokony ho raisina fepetra rehetrarehetra zay atogavana amin'izay zavatra zay.